დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად. Da vuzghvebi am rubrikas am organizatsiis vitseprezident Gia Jandiertan ertad dilamshvidobisa batno Gia.
Dilamshvidobisa mogisalmevit, miesalmevit chvens maqurebleps tam smenelebs.
Da dres tavazobt or temas, tavdapirlod minda davizqot martsleulis derepnis sakitkhit რომელზე შეთანხმება ჩავის ზღვის დერეფანზე არის ლაპარაკი, რომელზე შეთანხმების გაგრძელებაზეც უარი განაცხადა რუსეთმა. საკმაოდ ისეთი კრიზისული ვითარება იქმნება. უკრაინის პრეზიდენტი ბოლო ინფორმაცია რაც არის წუხელ ესაუბრა გაეროს გენერალურ მდივანს საკუთრივ გუტერეშმაც და ზელენსკიმაც გააკეთეს გუშინ ამაზე განცხადებები. Da იმაზე რომ 400 მილიონ ადამიანზე არის ლაპარაკი მათ სურსათით უზრუნველყოფას ეხება სწორედ ეს და მთელი ამ ხნის განმავლობაში თვეების განმავლობაში ხდებოდა ექსპორტი უკრაინიდან მარცვლეულისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების. ახლა კი საჭირო იქნება ზრუნვა იმაზე და თურქეთის როლიც არის აქ მნიშვნელოვანი რომ რუსეთის მონაწილეობის გარეშე როგორმე მოხერხდეს ამ ექსპორტის უზრუნველყოფა. თუმცა არ ვიცი ეს პრაქტიკაში არ ვარ ექსპერტი ამ საკითხის, მაგრამ ვიცი რომ გარკვეულ რისკებს უკავშირდება საკუთრივ რუსეთისგან ამ შემთხვევაში. ორიოდე დღის წინ საუბარი ჰქონდათ რუსეთისა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტებს და ერთ-ერთი თემა საუბრის მთავარი თემა სწორედ სტამბოლის შეთანხმება იყო მარცვლეულის დერეფანზე. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დღემდე შეუსრულებელია რუსეთ გაეროს მემორანდუმით განსაზღვრული ვალდებულებები რუსეთის სურსათის და სასუქების ექსპორტისთვის არსებული წინაღობების მოხსნაზე. მეტიც შეთანხმების მთავარი მიზანი საჭიროების მქონე ქვეყნებისთვის, მათ შორის აფრიკის კონტინენტზე, მარცვლეულის მიწოდება კვლავ შეუსრულებელია. ეს არის პუტინის პოზიცია. რაც შეეხება რუსეთიდან ექსპორტს, აქ საკითხი უკავშირდება გადარიცხვების საერთაშორისო სისტემის ჩაკეტილობას რუსეთისთვის. არ ვიცი, გაგრძელდება ალბათ მოსკოვთანაც გაეროს კომუნიკაცია და რა შედეგს მოიტანს. Da მაგრამ რა იქნება ცხადია ხო ამას არ შველის სამწუხაროდ განცხადებები მხოლოდ. Რა იქნება ამის შედეგი, ეკონომიკური შედეგი? 33 მილიონი ტონა სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ექსპორტი განხორციელდა ამ ხნის განმავლობაში. ანუ ძალიან დიდ საჭიროებებზე არის ლაპარაკი აქ ამ დერეფანზე შეთანხმებამ თავის დროზე პირველი ეფექტის შემდეგ დაწია ფასები მნიშვნელოვანწილად საკუთრივ მარცვლეულზე. ახლა კი კვლავ იგივე საფრთხის წინაშე ვდგავართ. არ ვიცი, იგივე ეფექტი ექნება, რაც ომის დაწყების, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ფონზე იყო.
იმედია ზრით ასეთ მოსალოდნელობა არ არის, იმიტომ რომ მაშინ ომის გარდა ფასების აწევა გამოიწვია რუსეთის მიერ დაწესებულმა გადასახადებმა ექსპორტზე, ხორბლის ექსპორტზე, თუმცა მარცვლეულის ექსპორტზე და ეს მოსალოდნელობა რომ ფასი მოიმატებდა ჯერ კიდევ 2021 წელსაც იყო. მე მაგათად მგონია რომ ამ ტენდენციამ რომ მარცვლეულის ფასის მატების და ნავთობის ფასის მატების ტენდენციამ, ასევე ბუნებრივი გაზის ფასის მატების ტენდენციამ გამოიწვია სწორედ პუტინის დარწმუნებულება, რომ სწორედ იმ პერიოდში ღირდა ომის დაწყება, როდესაც მას რუსეთს ექნებოდა შემოსავლების პიკი. შემდგომში ჩვენ ნახეთ, რომ ევროკავშირმა მათ შორის მრავალი ღონისძიება გაატარა იმისათვის, რომ ბუნებრივი გაზის და ნავთობის დამოკიდებულება შეემცირებინათ. Da ასევე ჩვენ დავინახეთ, რომ უამრავი ქვეყანა შეუდგა ისევ წარმოებას მარცვლეულის, მათ შორის მაგალითად ბრაზილია ყოველთვის ითვლებოდა ერთ-ერთ მთავარ წარმოებლად მარცვლეულის. ამიტომ თუ რუსეთი ახლა ისევ ამას შეეცდება, რომ გამოიყენოს იარაღად, რასაც ხედავთ, რომ აპირებს, მაშინ პასუხიც გამოჩნდება ამაზე. ჩემი აზრით ეს დამოკიდებულება მცდარი არის, ზოგადად მოსახლეობისთვის, მსმენელებისთვის ცხადი იყოს, რაზეა საუბარი. მსოფლიოში არსებობს უამრავი ქვეყანა, ვინც აწარმოებს მარცვლეულს, და რუსეთი და უკრაინა არ არიან თქვა ყველაზე დომინირებული წარმოებლები. უფრო სხვა საკითხი არის, რომ მათ უჩნდებათ ზედმეტი მოსავალი, რომელიც შეუძლიათ გაყიდონ, და მათ შორის ჩინეთი, რომელიც გაცილებით მეტს აწარმოებს ამ პროდუქციას, მას ეს არ ყოფნის, ამიტომ იძულებულია რომ შეიძინოს სხვა ქვეყნებიდან, ასევე ინდოეთიც. Да, არსებობს ისეთ ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერია ამ წარმოებაში, ხორბლისაც და სიმინდის, მაგრამ ამერიკელები ამას უყურებენ უღირთ თუ არა ამ საქმის კეთება, იმიტომ რომ ამერიკელები სხვა საქმესაც აკეთებენ წარმატებულად, და რუსეთისთვის ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქცია არის იმის გამო, სწორედ რომ ბოლო 25 წელიწადი, 30 წელიწადი რუსეთი არაფერს არ აკეთებდა, გარდა იმისა, რომ ცდილობდა დომინირებული პოზიციები მიიღო სწორედ ამ სტრატეგიულ, თავისთვის სტრატეგიულ მიმართულებებით, და ჩათვალა, რომ საკმარისი იყო ეს მისი ეკონომიკისთვის და არ იყო საჭირო სხვა დარგების განვითარება. ეს არის სწორედ რაც ხდება დღეს რუსეთში, რომ მას თუ შეუწყდება შესაძლებლობები, რომ გაყიდოს თავის პროდუქცია, მაშინ მისი ეკონომიკა, ჩამორჩენილი ეკონომიკა იქცევა უმალ. ახლა გუშინ ფიქრობდი, რომ ამ სანქციების ქვეშ რუსეთის ერთულ მოსახლეზე პროდუქციის გამოშვება მშპ შეიძლება საქართველოსაც გაუტოლდეს უახლეს ხანებში. ეს იმიტომ კი არა, ჩვენ რაღაც წარმატებულები ვართ, არამედ სწორედ რუსეთიდან გადმორიცხული ფულები დიდ გავლენას ახდენს ჩვენთან. მაგრამ მეორე მხრივ იქ წარმოება იმდენად შემცირდება, რომ ის თქვათ საშუალო განვითარებულ ქვეყნებიდან უცებ ღარიბ ქვეყნებში აღმოჩნდება. ეს არის რეალობა. რაც შეეხება თვითონ ამ ხორბლის და უფრო მეტად სიმინძე საუბარი, ამ მიმართულებებით ცხადია, რომ უკრაინას შესაძლებლობა აქვს, რომ უფრო იაფად შესთავაზოს ეს პროდუქცია. არის მან კონკრეტული პრაქტიკული საკითხები, რატომაც უკრაინაში უფრო იაფიჭდება ეს პროდუქცია, და სწორედაც რომ უღარიბის ქვეყნებია მიმული ამ მარცვლეულის წარმოებაზე უკრაინაში. მაგრამ ამავდროულად ეს სერიოზულ საკითხებს უჩენს ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას, ამიტომ შესაძლებელია, რომ ჩინეთმა ამ საკითხში ასევე როლი ითამაშოს, და ასევე ინდოეთმაც, რომ დისბალანსი, რომელიც შეიძლება შეიქმნას დროებითი მაინც, შეიძლება მათ ცხოვრებაზე აისახოს, განსაკუთრებით ინდოელების ცხოვრებაზე, რომლებიც გაცილებით უფრო ღარიბები არიან ვიდრე ჩინეთის მოსახლეობა. მაგრამ მე მაინც ვარაუდობ, რომ ამ ყველაფერს არ აქვს მომავალი, და თვითონ თქვათ თუ პერიოდი შეიძლება მოხდეს, რომ ცოტათი მაინც გაძვირდეს, იმიტომ რომ იყო რაღაც მცდელობები ბოლო ორ დღეს ჩიკაგოს ბირჟაზე, სადაც არის ძირითადი ბირჟა ამ საქონლის გაყიდვისთვის, იყო ცოტათი მცდელობა ზრდის უფრო ფიუჩერსული ან მომავლის კონტრაქტებზე, მაგრამ ისევ დაწყნარდა და არაფერი ჯერჯერობით არ ვიცით იმის შესახებ, რომ ამე სერიოზული რეაქციები მიდის. სწორედ იმიტომაც, რატომაც მე ვამბობ, რომ მომავალი ასეთ მოქმედებას არ აქვს, და ვთქვათ, ეს სხვათაშორის ჩვენთვისაც გაკვეთილი არის, რომ ამაზე ვიფიქროთ ყოველთვის, რომ ნებისმიერ ჩვენი მოქმედება ამ მიმართულებით თუ ნებისმიერ სხვა მიმართულებით დაკავშირებულია იმაზე, სხვა გიგანტური წარმოებლები რას იფიქრებენ, რას მოიმოქმედებენ. რაღაც პერიოდში მაგალითად შეგახსენებთ, რომ სიმინდი იმდენად თქვათ არ გამოიყენებოდა როგორც საჭმელი, არამედ მისგან ბენზინის გამოხდაც კი დაიწყეს, და ამის გამო ბრაზილია უზარმაზარი რაოდენობით დაიწყო სიმინდის წარმოება, და მე იმდენად გადაამეტა ამ მიწოდებამ, ამ სიმინდის და თქვათ ნავთობის ფასიც დავარდა ამ პერიოდში, რომ სიმინდის უზარმაზარი მარაგები გაჩნდა და სიმინდის ფასი რამდენჯერმე დაეცა. და დღეს არსებული ფასებიც უფრო სპეკულატიური ფასები არის, მოლოდინების ფასები არის. თუ წარმოება განახლდება, მაშინ სიმინდის ფასი ისევ დაუბრუნდება ალბათ $3.5 ბუშელზე, როგორც არის ბაზარზე. ერთი წლის წინ იყო ბაზარზე უკვე.
შესაძლოა არაწამყვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი მწარმოებლები არიან ხომ რუსეთი და უკრაინა მარცვლეულის და ეს რამდენად ტკივნეული შეიძლება იყოს ამის ჩანაცვლება ამ საჭიროებისა ოკეანის გაღმიდან ასე ვთქვათ მარცვლეულით იქნება ეს ევროპისთვისაც მათ შორის მაგრამ აი იმ ქვეყნებისთვის სწორედ აფრიკის კონტინენტზე აზიის ქვეყნებისთვის რომლებიც
დაასახელეთ ხას გავსვამ იმას ისე რომ უბრალოდ ამ ორ ქვეყანას რუსეთს და უკრაინას აქვს გადამეტებული წარმოება იმაზე ვთქვათ აი ახლა გეტყვით რომ
გადამეტებული
იმას ნიშნავს რომ მოხმარება გაცილებით ნაკლები აქვთ ვიდრე
თვითონ მაგრამ საექსპორტო და წარმოებიდან ხომ
კონტინენტი რა თქმა უნდა მაგრამ აი მაგალითად თუ უკრაინაში ერთ სულ მოსახლეზე წარმოება არის 857 ტონა ინდონეზიაში 114 თითქმის 8ჯერ მეტი არის 8ჯერ მეტი წარმოება ერთ სულ მოსახლეზე ანუ ინდოეთს აკლია ეს ხორბალი და უკრაინას აქვს 17 რომელიც უნდა გაყიდოს თორე შესაძლებელია რომ თანაბარი არის დაახლოებით 30 მილიონ ტონა საწარმოებს ინდონეზია და 35 მილიონ ტონა საწარმოებს უკრაინა ანუ დიდი განსხვავება მათ შორის არ არის ჩინეთი აწარმოებს უკრაინაზე დაახლოებით 9ჯერ მეტ ხორბალს რა ქვია სიმინდს მაგრამ ჩინეთს მოხმარება აქვს გაცილებით მეტი და თქვათ იგივე ჩინეთის რა ვიღოთ ერთ სულ მოსახლეზე წარმოება 194 კილოგრამია და როგორც გითხარით უკრაინაში 850 კილოგრამი ანუ უკრაინელებს ზედმეტი აქვს ჩინელებს აკლიათ ინდონეზიელებს აკლიათ ეს ორი ქვეყანა 1.6 მილიარდი
არ რისი თქმა უნდა იგივე ჩინეთი რომელიც მნიშვნელოვანი მოთამაშეა გარკვეული როლის შესრულებას შეუძლია რამდენად მისთვის მნიშვნელოვანია რომ მნიშვნელოვანია საიდან მიიღებს ამ შეივსებს ამ დეფიციტს.
არ მან თუ ესე არ არის რომ მე მიმაგრებული ვარ მაინდამაინც ამ ქვეყანას ან იმ ქვეყანას.
მიმაგრებული ხარ ფასით.
5% ვიღებ იქიდან, 10% ვიღებ იქიდან და ამისი ის ხდება თქვა ერთ ფულში ჩაყრა და მე ფასის გამოყვანა იგივე ჩინურ ბაზარზე და ინდონეზიურ ბაზრებზე, რომლებიც ინდოეთის ბაზრებზე, რომლებიც ალბათ სოფლიშ ყველაზე დიდი ბაზრებია შესყიდვის თვალსაზრისით. და ევროპაშიც წარმოება გაიზარდა ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში და ისე მოხდა რომ სწორედ უკრაინის მეზობელ ქვეყნებში მოხდა ზრდა ხორბლის და სიმინდის წარმოების და მათ ასევე თავიანთი პრეტენზიები აქვთ იმაზე რომ არ უნდათ უკრაინიდან შევიდეს იაფასიანი მარცვლეული რომელიც მათ ემუქრებათ წარმოების შეფერხებებზე და გაყიდვის შეფერხებებზე.
ხო, ვიცით რომ ამ დერეფნის მუშაობის პარალელურად, თუმცა როგორც ვიცი, ასევე საზღვაო გადაზიდვას ვერ უწევს კონკურენცია სახმელეთო გადაზიდვები, რადგან დიდი ოდენობით გადაზიდვები არის შესაძლებელი.
ახალი ლოჯისტიკა არის შესაქმნელი უბრალოდ, თორე გადაზიდვების პრობლემა არ არსებობს, მაგალითად უკრაინიდან რომ რუმინეთის გავლით ბულგარეთში აღმოჩნდეს ეს ხორბალი მაგალითად ხო ხმელეთით და მე რუსები რას იზამენ რომ ბულგარეთს აუკრძალავენ ხორბლის გატანას თუ სიმინდის გატანას მაგას ვერ
ანუ შესაძლებელია ისე მოწყობა ლოჯისტიკის რომ ის
ლოჯისტიკა ასაწყობია მაგ თვალსაზრისით
თუმცა ჩვენ აქ თქვენ ახსენეთ ევროპის
ხო ქვეყნებს თავიდან ფული ჭირდება და შეიძლება მოხდეს ისე რომ შეიძლება სააწყოფ ლოჯისტიკას მერე უსევ გაიხსნას ისე
საჭიროება აღარ იყოს
აღარ იყოს ამიტომ ზედმეტი ხარჯები მოგიწიოს
ხო ევროპის რიგ ქვეყნებს მოუწიათ გარკვეული რეგულაციის დაწესება სწორედ უკრაინიდან მიმავალ მარცვლეულზე და ევროკავშირის 5 ქვეყანას აქვს აკრძალული უკრაინული მარცვლეულის გაყიდვა შიგნით მათ ბაზარზე ბულგარეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი და სლოვაკეთი არიან ასეთი ქვეყნები ხო არ იყოს
სულ უკრაინის მეგობარი ქვეყნები არიან უნგრეთი არ არის მაინდამაინც არა
ხო, გასაგებია, მაგრამ კი სწორედაც მარტო პოლონეთის კმარა რომ ავიღოთ, ხო? სვენელს ვეტყვი რომ შეგიძლიათ გადაცემის სრულობისას ჩვენთან კომუნიკაცია ტელეფონის საშუალებით SMS-ები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ნომერზე 5 95 95 00 55. გავიმეორებ 5 95 95 00 55 და ინტერნეტ მომხმარებლებმა კი იცით და ვინ შემოსულები ხართ და გვიყურებთ, ისედაც დაინახავთ, რომ შეგიძლიათ კომენტარების მოწერა შეკითხვები იქნება ეს თუ თქვენი შეფასებები. Da ერთი ასეთი SMS-ია მოსული ქართული ხორბლის ბაზარზე არსებული ვითარების შესახებ რა აზრის ბრძანდებითო კითხვას გვისვამენ მე არ მაქვს ამის ცოდნა ცხადია ბატონ გიასულთმა მაგრამ
მე ცხელ ხორბლის სპეციალისტად ვერ გავასაღებ ჩემ თავს უბრალოდ მე რაც ვიცი ის არის რომ ხორბლის წარმოებლებმა მოიყვანეს ხორბალი რომელიც თქვათ თავისი ფასის და ღირებულებებით შეფასებებიდან გამომდინარე არის უფრო ძნელად გასაყიდი იმ პირობებში, როდესაც უცხოეთიდან შემოდის იაფი ხორბალიც და ფქვილიც და ჩვენი ხორბლის წარმოებლები პირველ რიგში ფქვილს ებრძვიან, რომელიც მათ ხელს უშლის თავისი ხორბლის ვთქვათ გაყიდვაში. აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ მეორე თემას რო განვიხილოთ, მაგრამ ახლა შეიძლება თქმა იმისი, რომ ჩვენი ხორბლის წარმოება, რა თქმა უნდა, მაგის თქმა, რომ ჩვენთან ზოგადად არის ხორბლის წარმოება, ეს არ იქნება სწორი, მაგრამ იმ პირობებში, როგორც ჩვენი ხორბლის წარმოებლები არიან, მაგ პირობებში ვთქვათ, მაღალი ეფექტიანობის მიღწევა და უფრო იაფად ხორბლის წარმოება ძალიან ძნელი იქნება. მაგალითად, თუ ჩვენი ხორბლის წარმოებლებს აქვთ 20-50 ჰექტარი თითოეულს, ვთქვათ, ხორბლის ნაკვეთები მიწის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი წარმოებელია ხორბლის, გაცილებით მეტს აწარმოებს ვიდრე რუსეთიც კი, ხო, იქ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ 3-4 უფრო მეტი ეფექტიანობა არის. და ეს იმიტომ კი არა, იქ აური ამერიკელები უფრო ჭკვიანები არიან, ან უფრო თქვა საზრიანები არიან და კარგად იციან ბიზნესი. უბრალოდ მათი მიწები გაცილებით უფრო დიდი არის. იქ შეიძლება 20,000 ჰექტარი ქონდეს ერთ წარმოებელს.
და
როდესაც შენ 20,000 ჰექტარი გავს და როდესაც 20 ჰექტარი გავს, შენი ეს მათ შორის განსხვავებები არის ტექნოლოგიებშიც, მოლის დანახარჯებშიც, ასევე ვთქვათ, სადაზღვევო დანახარჯებში, ყველაფერი ვთქვათ, სესხიც უფრო იაფად გავს, როცა 20,000 ჰექტარი გავს და მათ შორის ასევე ტექნოლოგიების გამოყენება, ტექნიკის გამოყენება, ასე ვთქვათ, 20 ჰექტარზე შეიძლება არ გიღირდეს მაგალითად შენი კომბაინების ყოლა ქონა, იმიტომ რომ მათი მოვლა პატრონობა უფრო ძვირი დაგიჯდება და მოცდენილიც იქნება დიდ ხნის
განმავლობაში.
ამიტომ გააძვირებს ამ პროდუქციას. ამიტომ მე დაუღალავად ვსაუბრობ იმის შესახებ, რომ ჩვენი ვთქვათ აგრარულ სფეროში ჩვენი წარმატებების მომავალი არის პირველი იმაში, რომ მიწები, რომელიც სახელმწიფოს ხელშია ჯერ კიდევ მათი პრივატიზება მოხდეს და მეორე რომ განსხვილება წავიდეს ამ მიწების, რომლებიც უკვე კერძო ხელში არის. ამის გარეშე ჩვენ ვერ მოახერხებთ წარმატების გარანტირებას ამ სფეროში, როგორც არ უნდა ჩვენ დიდი ისტორიული გამოცდილება ქონდეს იგივე ხორბლის წარმოებაში, ძალიან დიდი ისტორიული გამოცდილება აქვს, მაგრამ ეს არაფერს არ იძლევა, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულ საკითხებს ვეხებით, რომ როდესაც ის ქვილში მიიტან შენ ხორბალს, რომელიც ერთი ტონა დაგიჯდა ვთქვათ 100 და შენს კონკურენტს უცხოელს მოაქვს $50, წისქვილს არ აქვს არჩევანი იმისი, რომ რომელი იყიდოს, მან იყიდოს 50 ვთქვათ დოლარიანი.
ხო, მაგალითად.
იმიტომ რომ მას ყავს იგივე ღარიბი შემსყიდველი მოსახლეობა და მათ არ შეუძლიათ გადაიხადონ ძვირი თუნდაც ქართულ პატრიოტულ მშობლიურ ხორბალში
და ხო აი პატრიოტულზე ხო მესმის რომ ეკონომიკას ასეთი რაღაცები ასე არ ანგარიშობენ ანუ ბიზნესში მაგრამ რისი კითხვა მინდა იცით ხო საინტერესო იქნება ალბათ ცალკე გადაცემის მიძღვნა სოფლის მეურნეობის საკითხებისადმის შესაძლოა ცალკეული დარგების თვის მიძღვნაც კი უბრალოდ როგორც უნდა გაერთიანო ისეთ დიდ ქვეყნებს მაინც ვერ გაუწევ ამ თვალსაზრისით ალბათ კონკურენციას რადგან მხოლოდ ხორბალს ხომ ანაწარმოებ ჯერ ერთი და შეიძლება იყოს რაღაცა თქვა ნიშური რაღაცა ჯიშები სპეციალური ან რაღაც ბიო წარმოებაზე იყოს აქცენტი მაგრამ ეს სხვა საუბრის თემა არის
რა თქმა უნდა თუმცა მე რამეს მაინც ვიტყვი რომ არსებობს ქვეყნები რომელსაც ჩვენზე მცირე მიწებიც აქვთ მაგალითად ისრაელი დაახლოებით კახეთის დოლი არის და სულ ხუმრობ ხოლმე რომ მთელი ისრაელი კახეთს ჩაეტევა მაგრამ ისრაელი დაახლოებით 10-ჯერ მეტ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებს ვიდრე საქართველო და ისრაელში ვინც არის ნავყოფი ალბათ ყველას აქვს ეს ვთქვათ თუ გაული ავტომობილით მას ექნება აუცილებლად დანახული რამდენად დიდი მიწები არის და რამდენად ვთქვათ უზარმაზარი ტერიტორიები არის ერთი წარმოების ქვეშ და იქ საერთოდ რომ შედარება გავაკეთოთ ითვლება ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიტყვით ზუსტად იმიტომ რომ მაგის დათვლა წარმოუდგენელია მაგრამ ითვლება რომ საქართველოში დაახლოებით 900,000 1 მილიონი კაცი არის დასაქმებული აგრარულ წარმოებაში იმ დროს როდესაც ისრაელში 40,000 ადამიანი არის და მათ 40,000 ადამიანს მოყავს ბევრად მეტი აგრარული პროდუქცია უდაბნოში ვიდრე საქართველოში ჩვენს 900,000. ნუ მე ვთვლი რომ ეგ გადაჭარბებული რიცხვია რეალური ადამიანების რაოდენობა ალბათ 300-400,000 ადამიანი არის ვინც უშუალოდ მუშაობს აგრარულ სფეროში მაგრამ ეს არის ანუ თუ ჩვენ გვინდა წარმატება ამ სფეროში ჩვენ შეიძლება ერთი მიმართულება ეს ავიღოთ მასობრივი წარმოების მიმართულებები რაც ჩვენ ვისაუბრეთ აქ მაგალითად მართლეული მაგრამ ასევე შეიძლება სხვა ტიპის წარმოება მაგალითად ერთ-ერთ ჩემი ყოფილი თანამშრომელი მუშაობს ერთ-ერთ საელჩოში უცხოეთში და მან თქვა რომ ვინოზე მოთხოვნა უზარმაზარია იმ ჩრდილო ერთ-ერთ ჩრდილოურ ქვეყანას ეხება მაგრამ იქ ძირითადად მოითხოვენ ბიო და ნატურალურ ღვინოებს იმიტომ რომ ეხლა დანარჩენი ღვინოები რამდენის გინა იმდენი არის და შეთავაზება იგივე იტალიიდან და ესპანეთიდან და ჩილიდან და სამხრეთ აფრიკიდან ავსტრალიიდან იაფასიან ღვინოების უზარმაზარი არის და ჩვენ შესაძლებელია რომ მიმართულებით წავიდეთ რომ ზუსტად ბუნებრივი ნატურალური ღვინოები და ბიო ღვინოების წარმოებაზე მაშინ მან სხვა მიდგომები არის ხადია საჭირო და ნატურალურ ღვინოები ვერ გექნება მასობრივი მილიონობით
მესმის ხო თავისი ბაზარი აქვს და თავისი ცალკე საუბრის თემა არ მინდა ძალიან გავცდეთ ამ ჩვენს თემას და ჩვენ გვწერს ასევე მსმენელი კარგი სტუმარია ბატონო გია ამ რუბრიკაში არის ასე ვთქვათ უძღვება ამ რუბრიკას თლა სტუმარი აღარ ეთქმის სამშაბათობით გვაქვს ეს რუბრიკა შესაძლებელია სტუმარით შემოვიმატოთ ხოლმე დრო და დრო სხვადასხვა საკითხზე მაგრამ დღეს ასე ფორმატში ვარ სიმინდის ზეთშიო გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გარეშე აქ ვიხდით 18 ლარს. ხომ შეიძლება სიმინდი მეტად ვაწარმოოთ მას ხორბლის ფქვილისგან განსხვავებით ვერ შეურებენო. რას ვერ შეურებენ
არც ხო. სიმინდის წარმოება არ ვიცი მე მაგასაც ვნახოთ თუ გნებოთ მაგრამ ახლა ნახე ისრაელის წარმოება ხორბლის უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოს. ალბათ ხვდებით რომ განსხვავებები სწორედ იმაშია და მე მგონია რომ მე ამაზე რამდენიც არ უნდა ვისაუბრო ჩემზე კარგად იციან მაგალითად თვითონ წარმოებლებმა ამის შესახებ რომ რამდენად განსხვავებული არის ჩვენი და მათი შესაძლებლობები და სწორედ რაში მდგომარეობს განსხვავებები რომ მათ გაცილებით მეტი თქვათ ტექნოლოგიური და თქვათ ტექნიკური შესაძლებლობები გააჩნიათ და ასევე როდესაც ამაზე ვსაუბროთ მნიშვნელოვანია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან, რომ როდესაც შენ ცოტა საწარმოებ, მაშინ უფრო ძვირი გიჯდება ეს პროდუქცია, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად, როდესაც შენ 5-10 ჰექტარი გაქვს, 20 ჰექტარი გაქვს ხორბალი დათესილი ან სიმინდი, ხო, მაშინ შენ ტექნიკის გამოყენება, შენ უფრო ძვირი გიჯდება, უნდა დაიქირავ ეს ტექნიკა და ფული გადაუხადო ვიღაცას, ყავს ეს ტექნიკა, ხო. მაგრამ თუ შენი ტექნიკა აქვს, გაცილებით უფრო იაფი გიჯდება. მაგრამ ისიც იმ შემთხვევაში, თუ შენ დიდი წარმოება გაქვს და თუ პატარა წარმოება აქვს, შენი ტექნიკის ყოლას აზრი არ აქვს. ეს ჯამში, ჯამურად ეს ყველაფერი იმას ამბობს, რომ შენი წარმოება ძვირი ჯდება ამ ხორბლის იმ.
და
აქ ადამიანები და პიროვნებები და ფირმები და ვთქვათ, რაღაცა შეცდომები არაფერ კავშირში არ არის ფასთან. აქ უბრალოდ, როდესაც მცირე წარმოება აქვს, უფრო ძვირი გიჯდება, როცა დიდი წარმოება აქვს, უფრო იაფი ჯდება. ეს არის თავი და თავი ამ ყველაფრის. მაგრამ ამ ყველაფრის გაკვეთილი ჩვენ ეხლა, როდესაც ჩვენ ამას ვუყურებთ ამ სცენას, ეხლა დღეს უკრაინურ-რუსული კონფლიქტის სცენას, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მაინც ის არის, რომ საქართველომ არ უნდა სცადოს ისეთ სფეროებში შესვლა, რომელიც შეიძლება მაგალითად რუსეთის მანიპულირების.
და როგორ არ სცადოს? ხო, ერთი კომენტარია შეკითხვა არ არის, რუმინეთის რკინიგზის რელსები ევროპულ სტანდარტზეა, ხოლო უკრაინის რკინიგზა საბჭოურ სტანდარტის, ამიტომ უჭირსო ტრანსპორტირება. მაგრამ ეს არ იყო მიზეზი, სხვა რამ არის, როგორც უკვე გითხარით, შიდა ბაზრების დაცვა, ასე ვთქვათ, იმ ეფექტისგან, რომელიც არასასურველია ამ ქვეყნების ეკონომიკების.
საკითხი ჩვენს გვაქვს მაგალითად, რომ ჩვენი რკინიგზა თურქეთის რკინიგზას ვერ უერთდება და ჩვენ პირობებშიც კი მოხერხდა ის, რომ არსებობს ახალქალაქთან გადასაყვანი მოწყობილობა, რომელთაც შეგიძლია შეცვალო რელსები და ეს და გადაიყვანო თურქეთში ჩვენგან მიმავალი მატარებლები და ეს უკვე მუშაობს. ამიტომ ევროკავშირის თუ მოუნდება ამის გაკეთება, მაგის გაკეთება არც ძვირი დაჯდება ძალიან და პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, იქ საუბარი არის იმაზე, რომ თვითონ ევროკავშირი ამ თვალსაზრისით არ არის ყველაზე დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი შიგა აგრარული პოლიტიკა, მათ შორის იმ კუთხითაც, რომ ძალიან ბევრ სუბსიდიებს იძლევა მათი ბიუჯეტის 40%, ევროკავშირის ბიუჯეტის 40% აგრარული სფეროს მიმართულებით არის. ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირთან, ურთიერთობები ჩვენთვის სასარგებლო იქნა, სწორედ ამაზე მიუთითებთ, რომ ევროკავშირის ბაზარში შესვლა იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ იმ პროექტებშიც ამოჩნდებით, რომლებიც ხელშეგვიწყობს, რომ იმ ბაზრის პირობებით მიმოქმედოთ, რომელიც არის ევროკავშირში. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ საქართველომ რა უნდა აკეთოს და ყველანაირად თავი უნდა აარიდოს იმას, რომ რუსეთზე დამოკიდებული იყოს და მათ შორის ისეთ პროდუქციის წარმოება წამოიწყოს, რომელზეც რუსეთი ესე მანიპულირებს თავისი ფასებით. ეს არ ნიშნავს, რომ გულზე ხელ დავიკრიფოთ და არაფერი არ ვაკეთოთ. მაგალითად აზერბაიჯანსაც აქვს იგივე პრობლემა, რომ მისი ეკონომიკა სრულიად დამოკიდებული არის რუსეთის და ოპეკის ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე, რამდენი აწარმოონ ნავთობი და რა ფასი დაედოს. ამათ გარწმუნდებთ, რომ ოპეკის ქვეყნებს შეთანხმებით შეუძლიათ ფასი ეხლა დღეს მაგალითად სრულიად დააგდონ ნავთობის ნავთობპროდუქტებზე, მაგრამ ისინი ეხლა ბალანსირებენ თავისი წარმოების და დანახარჯების დონეზე, რომ მათ იმდენი უჯდებოდეს წარმოება, რომ მათი პროდუქცია გაიყიდოს და მოგებას შესაბამისი მიიღონ. ასეთივე მდგომარეობა სწორედ ხორბლის წარმოებაში და მარცვლეულის წარმოებაში, რომ შენ უნდა აწარმოო ხორბალი ისეთი დანახარჯებით, რომელიც სოფლიო ფასებზე შენ მოგცემს შესაძლებლობას, რომ იმოქმედო. და ეს სოფლიო ფასები ასთვის ისე მარტივი რაღაცა არის? ეხლა ეს არ არის მაგალითად თუნდაც ვაშლი, რომელიც შეიძლება საქართველოში ვთქვათ, წარმოება გაზარდო რამდენიმე წელიწადში და ამითი რაღაცა წარმატებას მიაღწიო. Თუმცა მანდაც ძალიან დაძაბული ბაზარია ცხადია.
მაგრამ
რა შეეხება ხორბლის წარმოებას, შენ ძალიან დამოკიდებული ხარ ასეთი გიგანტი ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე. ამაში არის საქმე. ბრაზილია შეუძლია ერთი ხელის მოსმით უზარმაზარი მოსავალი მიიღოს და ერთი ხელის მოსმით გადაიფიქროს ამ მოსავლის მიღება ესეთი.
და რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, მსმენელებს სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს, ან თუ ინტერნეტის საშუალება გაქვთ, შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების ან დილი საუბრების საიტებზე, ან YouTube-ში რადიო თავისუფლების საიტზე. Და გავაგრძელოთ ერთ კითხვასაც დავსვამ. აი ეს კონკრეტული სიტუაცია, რაც ახლა არის მარცვლეული შავი ზღვის დერეფანთან დაკავშირებით, რომელიც პრაქტიკულად შეჩერებულია, შეიძლება დღეს ჩაითვალოს. რა ეფექტი შეიძლება იქონიოს საქართველოზე, იმიტომ რომ ვიცით ასევე დიდწილად რუსეთზე არის დამოკიდებული, არა საკუთრივ დერეფნის თვალსაზრისით, არამედ რუსეთის მარცვლეულზე. რაღაც ზეგავლენას ეს იქონიებს, მე არეულად იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ეს როგორც ეკონომისტი არ ვარ და ვერ ხედავ სრულად ეს სურათს და ყველა კომპონენტს. იქონიებს ფასებზე საქართველოში ფქვილის, პურის, საბოლოოდ
თუ
ევრი ადამიანისთვის აქტუალურია.
რუსეთი გადავა, ასე ვთქვათ, სრულ ფასებს, რომლის იქითაც საქართველოს თვის უფრო ადვილი იქნება, რომ ეს შეიძინო სხვა ქვეყნებიდან ვიდრე რუსეთიდან, მაშინ ცხადია საქართველო წავა იმ მაგზით. მაგრამ თუ რუსეთი ვერ მოახერხებს ფასების გაზრდას მაგდონეზე, მაშინ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ, თვითონ რუსეთს ამ მომენტში რა უფრო აინტერესებს, რომ არ იყიდებოდეს თუ იყიდებოდეს ხორბალს. ხადია რომ მასაც ხორბალიც და სიმინდის მასაც უნდა რომ გაიყიდოს, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროა. იმ პირობებში, როდესაც დღეს ბუნებრივი გაზის ფასი სამჯერ დაეცა ევროპაში მაგალითად, და ევროპა წარმართველი ძალა არის ამ ბუნებრივი გაზის ფასებში, და ასევე ნავთო პროდუქტების ფასებიც საკმაოდ დაცემულია ერთი წლის წინანდელთან შედარებით, ამ პირობებში მას ხორბალზეც არ ჭირდება კიდე ახალი პრობლემები. თუ გააგრძელებს ასეთ მოქმედებას ხორბლის და მარცვლეულის მიმართულებით, მან შეიძლება იგივე პოზიციებს მიაღწიოს, რომ მისი ხორბალიც და სიმინდიც აღარ იყოს საინტერესო სხვა ქვეყნებისთვის. ამიტომ თხილად მოიქცევა, დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებით.
არ ეხება ცხორბალს არც და შავი ზღვის დერეფანს და არც ჩვენს ესე კონკრეტულ თემას, მაგრამ რადგან ბიოღვინოები ახსენეთ ილუსტრაციისთვის თქვენი კონკრეტული თეზისა, ბიოღვინოების წარმოება რომ ადვილი იყოს ავსტრალია, უბრალოდ არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვა მსმენელი, ავსტრალიელებიც იოლა დაწარმოებდნენ, ძალიან ძვირი ჩდებაო, ამას იწერება შეკითხვა არ არის.
კი, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არსებობს. ახლა საქართველო ნებისმიერ მიმართულებით კონკურენციის ქვეშ არის და ეს არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, მაგრამ ეს ბიოღვინოები ახალი ხილია შედარებით და მაგ ბაზარზე მოხვედრა ის არის, და ჩვეულებრივი ღვინოების ბაზარი თუ გადაჯერებულია საქართველო დაახლოებით 500-1500 ღვინოს აწარმოებს მთელი მსოფლიოს წარმოების, ბიოღვინოებში კიდე ბევრი ნიშა არსებობს და შესაძლებელია მიმართულება გაფართოვდეს კიდევაც, და ამიტომ შეიძლება რომ ამ ბიოღვინოების, ნატურალური ღვინოების ბაზარზე მოხვდეთ. მე მაგალითად ყავს ბევრი ამერიკელი მეგობარი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქართულ ღვინოს ამერიკაში სერიოზული შესაძლებლობები აქვს, თუმცა ამას სერიოზული მუშაობა ჭირდება. მაგალითად ჩემი მეგობარი პროფესორი არის ეკონომიკის კონექტიკუტის უნივერსიტეტში და ის ამბობს, რომ ტანინიანი ღვინოების ასოციაციაც კი არსებობს ამერიკაში. ბევრ ქართველს არც გაუგონია ამის შესახებ, ხო, რომ არსებობს ასეთი ასოციაცია ამერიკაში, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ მაღალ ტანინიანი ღვინო უფრო კარგია ჯანმრთელობისთვის ვიდრე სხვა, და ამიტომ მათთან
ჩვენი ამერიკული ტანინიანი ღვინო ასე ამბობენ, ხო?
ხო, ანუ საჭირო არის ამათთან ვიმუშაოთ მაგალითად. ასევე ქვევრის ღვინოებს საკუთარი მიმართულება აქვთ ევროპაში, იგივე იტალიაში, მე მყავს მეგობრები, რომლებიც საქართველოში რომ ჩამოდიან, ერთ-ერთ მთავარ საკითხს იმას ვამენ, რომ ქვევრის ღვინო უნდათ რომ გასინჯოთ, იმიტომ რომ ესპანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, საბერძნეთში, სადაც იყო ეს ქვევრის ღვინო, დღესდღეობით წარმოება ძალიან შემცირებულია და მათ ძალიან უხარიათ, რომ ასეთი რაღაცა აღმოაჩინეს საქართველოში. Ну, არსებობს ეს მიმართულება.
ჩემი ბრალია ისევ რომ გადავუხვიეთ, ანუ მსმენელმა კი მოიწერა, მაგრამ და მინდა დავასრულოთ ეს პირველი თემა. Კერძოდ გულის ერთ რამეს ვიტყვი კიდევ, რომ ეს სიტუაცია თავისთავად რომც რუსეთის გარეშე შეთანხმდნენ უკრაინა გაერო თურქეთი ასე რომ შეთანხმდნენ იმაზე რომ გაგრძელდეს რაღაცნაირად გატანა ექსპორტი უკრაინული მარცვლეულის და შავი ზღვის გავლით იქ ცხადია გადამზიდავები ყველა ჩათვლის და ობიექტურადაც რისკები მაღალია და აწევენ ამ თავიანთ ფასებსაცო მეტი ექნებათ თავადაც გადასახდელი იქნება ეს დაზღვევა და ასე შემდეგ ამ ნიუანსებში კარგად ვერ ვარკვევი მაგრამ ასე შემიძლია გაგება ამ ლოგიკისაც და დაუბრუნდით კვლავ რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრის ეთერში თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკა სკოლა საქართველო გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და მე ნინო გელაშვილი ვართ სტუდიაში სამშაბათობით და საუბრობთ ეკონომიკის თემებზე ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი დაეთმო მარცვლეულის შავი ზღვის დერეფანს მარცვლეულის ექსპორტისა რომელიც უკრაინაში რუსეთის მიერ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ფონზე შეიქმნა ასე ვთქვათ კონკრეტული შეთანხმებების საფუძველზე რომელიც სტამბოლში შედგა თვეების წინ რამდენიმე თვეშივე მოხდა ეს სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან და 17 ივლისს ამოიწურა ამ შეთანხმებების ვადა და რუსეთმა უარი თქვა გაგრძელებაზე ამ შეთანხმებისა და ახლა არის ასეთი ვითარება საკმაოდ კრიზისული მინდა რომ გადავიდეთ ხო მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოგვაწვდინოთ ხმა ნომერზე SMS-ით 5-95-95-00-55 5-95-95-00-55 და ნახავ თქვენს SMS-ებსაც წავიკითხავ ეთერში იქნება ეს შეკითხვა თუ კომენტარი. ჩვენი საუბარი რაზეც ქონდა ცოტათი უფრო ასე ვთქვათ ადრე განსაზღვრული ეს ეფუძნება ამის საბაბი იყო თორემ ვიცი რომ ყოველთვის ბატონი გია არის ენთუზიაზმით ამ თემებზე საუბრის რა შეუწყობს ხელს და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენგანისთვისაც საინტერესო და მნიშვნელოვანია რა შეუწყობდა ხელს ეკონომიკის ზრდას მეტად ზრდას საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ფონდის უკაცრავად არა მისიის ფონდის საიტზე გამოქვეყნდა ამ ფონდის აღმოსავლეთის ახლო აღმოსავლეთისა და შუა აზიის დეპარტამენტის განყოფილების უფროსის მოადგილის ნიკ გიგინეიშვილი ასე წერია ნიკ ალბათ უნდა ვთქვა ქართულ არ ვიცი ხო ნიკ იყოს
ნიკოლოს
ნიკო ხო ასე არის თავად ინგლისურში სტატია როგორ გაიზარდოს როგორ ასე ვთქვათ გაძლიერდეს ეკონომიკური ზრდა კავკასიასა და შუა აზიაში, ცენტრალურ აზიაში, როგორც ინგლისურში ხმარობენ. და მოყვანილი აქვს რამდენიმე ინსტრუმენტზე ლაპარაკობს. საკუთრივ შეფასებით ნაწილს რაც შეეხება, ის წერს, რომ უფრო მაღალი და უფრო ინკლუზიური ზრდის გარეშე კავკასიისა და შუა აზიის რეგიონს დასჭირდება 10 წლეულები, რომ ევროპის განვითარებადი ეკონომიკების შემოსავლების დონეს მიაღწიონ ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს 60 წელიწადზე მეტი, უზბეკეთსა და თურქმენეთს თითქმის 30 წელი. იმ გრაფ ეს რაც აქვს მოცემული გრაფიკი, აქ საქართველოზე 10 წელია. 10 წელი მოჩანს ესე ვთქვათ იმ ვითარებაში იმ ზრდის იმ ტემპით როგორშიც ახლა ვართ და ცხადია ჩვენი მიზანი და ამოცანა არ არის მხოლოდ განვითარებადი ეკონომიკების ტემპს დავეციოთ არამედ გაცილებით მეტი არის ყოველ შემთხვევაში ამბიცია უნდა იყოს ამბიციას რა მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა ეკონომიკის ზრდაში ამ შეკითხვით გავაგრძელოთ
ჩემთვის საინტერესო იყო რომ ასეთი რაღაცა გამოქვეყნდა მით უმეტეს
არ არის ტიპური მე არ ვარ ესეთი
ხო უფრო ქვეყნდება ხოლმე გლობალური თქვათ ტენდენციების
ხო
თქვათ გამოკვლევები და საინტერესო იყო რა თვალსაზრისით მაგალითად რომ დიდი ხანია უკვე აღარ მოხდარა კავკასიის რეგიონის მიწებება ცენტრალურ აზიასთან. კავკასიის რეგიონი ევროკავშირის უნდა და სამეზობლოში და თავის ნაწილად აპირებდა ამ რეგიონის გამოყენებას, თქვათ, შეთავსებას, ხო? და ინტეგრაციას. Да, а в моменте ეს რას ნიშნავს, ამაზე უნდა ვიფიქროთ ალბათ, ეს არის თუ არა რაღაცა ახალი ტენდენციის ნაწილი, რომ ხელი ჩაიქნიეს ჩვენზე და აღარ უნდათ ჩვენზე ფიქრი, რომ
ეს მეც მე ძველი ის მეგონა მიდგომა, მაგრამ ხო იქნება უბრალოდ მექანიკურად მოხდა, ან იქნება ეკონომიკურად?
ხო, ну, в этом случае, чем-то расасиемоно,
магата. Месмис. Хо, месмис.
Винц არ არის ნავყოფი, მაგათი ყირგიზეთში, თუ ტაჯიკეთში არ არის ნავყოფი და ვიცერე კიდე უარ ეს სიტუაცია არის. ну, იქ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დონეს არ გასტენიან. სხვა შორის, იგივე მსოფლიო ბანკის გამოკვლევებით საქართველოს შაშანძინ გადააჭარბა იმ 1986 წლის დონეს, რომელიც ითვლებოდა ყველაზე მაღალ დონეს ჩვენ საქართველოს პირობებში საბჭოთა კავშირის დროს. აქ კიდევ მნიშვნელოვანი ერთი რაღაცა არის, რომ ყაზახეთს უწერია, რომ ის უკვე არის აღმოსავლეთ ევროპელი, თქვათ, გარდამავალი ეკონომიკების საშუალო დონეზე. ეს რა თქმა
უნდა, ხო, ბოდი, შე გამომსჭარ, ხო, უკვე არის პოზიციაზე, კი.
და ეს სხვათაშორის ნავთობის და გაზის გაყიდვით არის მიღწეული.
ხო, მაგრამ ინკლუზიურობის ნაწილი არ არის პარამეტრი მნიშვნელოვანი, რომ ეს ეხებოდა მესმის ბუნებრივი რესურსები, მაგრამ რამდენად ეს მოქალაქეებს ბამდები?
ეს ისევე არის სხვათაშორის როგორც რუსეთში არის, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაციის ის რომ ნახოთ განაწილება ეკონომიკის, ხო, აღმოაჩენთ რომ ეკონომიკა ძირითადად ვითომ განვითარებულია იმ რეგიონებში, სადაც ანუ იქ პროდუქცია იქნება იმ რეგიონებში, სადაც ყველაზე ღარიბად ცხოვრობენ, მაგალითად ციმბირში, სადაც ძირითადად მოიპოვება ნავთობი და ამ ნავთობის შედეგებს, გაყიდვის შედეგებს ვიღაც მილიარდერები ინაწილებენ, რომლებიც
მოსკოვში, მე ხარაში მანაყოფს.
და მოსკოვი და პეტერბურგი რეალურად ყველაზე მაღალი შემოსავლების რეგიონებად ითვლება, ხო? და ალბათ აქაც იგივე რაღაცა არის, ყოველ შემთხვევაში ახლა მიმდინარეობს უკვე რაღაც რეფორმები ყაზახეთში და ჩვენ ყველა კმაყოფილი უნდა ვიყოთ, თუ ისინი გაცდებიან იმ გამოვლენ იმ მდგომარეობიდან, რაც იყო, რაშიც იყვნენ. ჩემთვის მაგალითად ერთი დაუწერელი კანონი არის, თუ არა შეერთებული შტატები და რამდენიმე დასავლური ქვეყანა ნავთობპროდუქტებით მდიდარი ქვეყნები ყველა რაღაცა გაურკვეველი ტიპის სისტემებია, მაგალითად რუსეთი, აზერბაიჯანი თუ ყაზახეთი, ესენი არიან ქვეყნები, რომლებიც ძალიან რომლებშიც ნავთობი და გაზი ძალიან სერიოზულ როლს ასრულებს მათ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. და ამ თელ პოლიტიკა იმაზე არის მიბმული, ვინ არის ამ თქვათ ბუნებრივი რესურსების თქვათ მეპატრონე და ვინ ანაწილებს და ვინ იღებს ამის სარგებლობას, ხო? და შეერთებული შტატები რითი განსხვავდება იგივე მაგალითად, რომ შეერთებულ შტატებში ნავთობის წარმოება მთლიანად კერძო არის. სახელმწიფოს აქვს რეგულირების შესაძლებლობები, მაგრამ წარმოება მთლიანად კერძო არის. და ნორვეგიაშიც კერძო არის, სახელმწიფო უბრალოდ ფულს იღებს თავიანთ ფონდში რაღაცა, რომელიც გაზის გაყიდვიდან შედის. აი ეს რომ ასე არ იყოს, ეს ქვეყნებიც დაემსგავსებოდნენ რუსეთს მაგალითად. და იმედია, რომ ყაზახეთშიც და უზბეკეთშიც, სადაც ეს წარმოება ჯერ კიდევ სახელმწიფო კონტროლ ქვეშ არის, ნელ-ნელა ისინი გამოვლენ და დაემსგავსებიან.
ვინაიდან, ხო, ბანოგი, დრო ძალიან უმოწყალოდ
არის. ხო, რა შეეხება
შეფასებით ნაწილზე რო გადავიდა და მერე თქვენ.
ხო, რა შეეხება რამდენ სწრაფად დავეწევით ამას და მოხდება თუ არა წელიწადში ეს? აქ არის, ვთქვათ, ასეთი სურვილი, რომ 6-7% ზრდა კონდეს, 5-7% ზრდა კონდეს ამ ქვეყნებს, ამ კატეგორიის ქვეყნებს, რომლებიც აქ შედიან. და ამ პირობებში აგერ სწორედ ხედავთ, რომ ტაჯიკეთი მაგალითად სამოცი სამოცდაათი წელი მოუნდება და დაიციეს იმ დონეს. მაგრამ მეორე არის, რომ იმ პერიოდში, როცა ის დღევანდელ იმ დონეს დაეწევა, ის აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები უკვე სხვა დონეზე იქნებიან. ამიტომ ეს განსხვავება ჯერ კიდევ შენარჩუნებული იქნება. ანუ მან შემდა იფიქრა, რომ ისინი ცოტი ინ მიდიან. ამიტომ საქართველოს რომ უწერია, რომ 10 წელიწადში დაეწევა აღმოსავლეთ ევროპის დონეს, შესაძლებელია ეს მეტიც გააგრძელდეს, თუ ისინი გააგრძელებენ.
ხო, ამის მომენტი ერთ ადგილას ხომ არ იდგებიან?
ისინი ხო არ გაჩერდებიან ერთ ადგილას?
დაკველოდან.
ხო.
როდის დავეწევით?
ამიტომ ჩემი აზრით 5-7% საქართველოსთვის არ უნდა იყოს მისაღები, ჩვენ უნდა კონდეს უფრო სწრაფი ზრდა, როგორც მაგალითად კახაბ მენდუქიძემ იანგარიშა, ეს დაახლოებით 30 წელიწადში შეიძლება დაეციო ევროპის საშუალო დონეს და არა აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო დონეს, თუ ორნიშნა ზრდა გექნება. ეს
ორნიშნა ზრდა გექნება
30 წლის განმავლობაში, როგორც მოხდა მაგალითად სინგაპურში და ჰონგ-კონგში, სწორედ ასე მოხდა, რომ სინგაპური 40 წლის განმავლობაში ორნიშნას დაქონდა და დღეს ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა მსოფლიოში.
რა შეეხება გზებს ამის მიღწევის, საკუთრივ ამ სტატიას მიუბრუნდები ისევ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საიტიდან, ქართველი ავტორისა, რომელიც ფონდის თანამშრომელი გახლავთ, ერთ-ერთი მენეჯერი. ეკონომიკური მედეგობის გასაძლიერებლად მეტი სამუშაო ადგილის შესაქმნელად და ადამიანის განვითარების ხელშესაწყობად რეგიონს სჭირდება ზრდის ახალი მოდელი, რომელიც რესურსების უფრო ეფექტიანად გამოყენებას გულისხმობს. კერძო სექტორმა უნდა, სიტყვა ვიხმარე, გაქაჩოს ზრდა, სახელმწიფომ კი უნდა შექმნას ბიზნესისთვის მეგობრული გარემო, მიაწოდოს აუცილებელი საჯარო რესურსი და სერვისები, დააფინანსოს ჯანდაცვა, განათლება და ინფრასტრუქტურა, დაიცვას დაუცველები. მართვის რეფორმებს, რომლებიც ეკონომიკის ყველა სექტორზე ახდენს ზეგავლენას, შეუძლია გააძლიეროს სხვა რეფორმების დადებითი ეფექტი და უნდა იყოს პრიორიტეტული. ასევე ლაპარაკობს ის წერს უკაცრავად იმაზე, რომ უფრო მაღალ და კარგად დამიზნებულ სოციალურ ხარჯებს შეუძლია შეამციროს სიღარიბე და გაზარდოს ცხოვრების სტანდარტი ღარიბებისთვის, და ასევე კარგად დაგეგმოს სოციალური დაცვის სისტემას, ქსელებს შეუძლია ხელი შეუწყოს ყველაზე მოწყვლადის დაცვას იმ რეფორმების ზეგავლენისგან, რომლებიც ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის შემცირებას და ზრდის ახალი მოდელის შექმნას ითვალისწინებს. ეს ორი რამ ჩანს ამ ავტორის აზრით თავსებადად?
ხო, მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ მოვიწვიოთ ეს ბატონ ნიკოლოზი და მასთან ერთად ქონდეს ამის განხილვა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ერთის ხრივ
ლამაზი სიტყვები
არის, მაგრამ მეორე ხრივ უფრო პრაქტიკული ხედვა არის საინტერესო, რომ მაგალითად ბიზნესის თქვათ უკეთესი პირობების შექმნა, მაგაზე საუბრობთ, მე მგონი ბოლო 30 წელია, მაგრამ რაღაცები რაც არის დარჩენილი გასასწორებელი და გასაუმჯობესებელი, სწორედ ამაზე ჩვენ დავიცოთ, სწორედ ეს თქვა ჩვენი სამშაბათის
თანაც ახომ რეგიონზეა, დიდ რეგიონზეა ლაპარაკი და
საქართველოს ბიზნესის კლიმატი ბევრად უკეთესი არის მაგალითად ვიდრე ცენტრალური აზიის ქვეყნების, მათ შორის მაგალითად ყაზახეთში საკმაოდ სერიოზული წარმატებები აქვთ ამ მიმართულებით, და უნდა ითქვა სიმართლე, რომ ყაზახეთში აქტიურად მუშაობენ ქართველი ექსპერტები, რომლებიც ყაზახეთის მთავრობასთან ასეთი ტიპის დახმარებას უწევენ. ყაზახეთის მთავრობას ეს არ არის ქართული ფულით გაკეთებული პროექტები, მაგრამ ვიცი ზუსტად, რომ ყაზახეთის მთავრობაში მუშაობს საკმაოდ სერიოზული ქართული ჯგუფი და ასევე სხვაგანაც მუშაობენ. ჩვენ ორგანიზაციასაც ჰქონდა, ტაჯიკეთის დელეგაცია ყავდა ერთხელ, რომელიც წავიყვანეთ და ვაჩვენეთ ჩვენი საბაჟო როგორ მუშაობს. ეს წარმოუდგენელი რაღაცა არის. ჩვენი საბაჟო ბევრი რამე კიდევ გასასწორებელია ჩემი აზრით, მაგრამ ის რაც ჩვენთან იყო 25 წლის წინ, ის საოცრება იყო ამასთან შედარებით, ხო რაღაც. ის ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ტაჯიკეთი არის მაგ თვალსაზრისით 25-30 წლის ჩამორჩენილი და ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს. მე უფრო სხვა რაღაცას გამომახვილებდი ყურადღებას და იქნებ ცადოთ მისი მოწვევა ონლაინ და უფრო დეტალები ეს მან. მე გამომახვილებდი ყურადღებას, აქ ჩემი აზრით ეს მოძველებული ინფორმაცია აქვს, რომ ჩვენ გვჭირდება 10 წელიწადი და მაგალითად სომხეთს ჭირდება ცოტა მეტი, ხო? თქვა 13-14 წელიწადი. რუსეთის ფულის გავლენა შაშან საქართველოს ეკონომიკაზე დიდი გავლენა მოახდინა რუსეთის ფულმა, მაგრამ გაცილებით უფრო დიდი გავლენა მოახდინა სომხეთზე, როგორც ჩანს. მე ვნახე დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარი შევიდა სომხეთში შაშან და ამან გამოიწვია, რომ სომხეთმა გადაგვასრო ერთ სულ მოსახლეზე.
კი, მაგრამ ეს ხომ ხანგრძლივი ვერ იქნება, ეგ ფაქტორი.
ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რამდენად ხანგრძლივია და რამდენად რეალური არის.
ესეთი ფაქტორები უნდა ვიკოვნოთ უბრალოდ.
ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ რომ ჩვენი ძალებით მოგვეხერხებინა მაგალითად თუნდაც 24 მილიარდი დოლარი მშპ-სთვის ან მით უკეთესი თუ 32 მილიარდს მივახცევდით, ხო, გაორმაგდებოდა ბოლო 10 წელიწადში. ეს გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ სომხეთმა გაუასრო. მაგრამ მე რატომ ვამბობ ამის შესახებ, რომ ჯერეთი ეს მოძველებული ინფორმაცია, როგორც ჩანს, ასეთ კვლევები უფრო გვიან ქვეყნება, ვიდრე ინფორმაციის გადამუშავება ხდება. მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ უნდა კარგად დავაკვირდეთ, რა საკეთებს ჩვენი კარის მეზობელი, ძალიან კარგი მეზობელი, ძალიან მეგობრული მეზობელი, ყველაფერი, არაფერი პრობლემა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენი კონკურენტია უშუალო, მან შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩვენი
ბოდიში, რომელ კარის მეზობელს ვლაპარაკობ?
სომხეთზე.
აჰა, ბოდიში.
ხო, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩვენი, თქვათ, მოდუნების პირობებში და უფრო მკაცრად რომ ვთქვა, დოყლაპირების პირობებში წაგვართოს ჰაბის ფუნქცია ამ რეგიონში და ვთქვა, მაგალითად ელექტრონული ტექნოლოგიების მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობენ ამ და ეს არ ნიშნავს, რომ უკვე წინ არიან რაღაცეებში, მაგრამ მათი მონდომება და მათი პრემიერ-მინისტრის მონდომება პოლიტიკურ არენაზე ისე ძლიერია, რომ თუ ჩვენ ამას აქეთ გადმოვხედოთ, შეიძლება ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ რა კეთდება იქ ისაც. მაგალითად ვიტყვამ კიდე ერთ დამატებით, რომ ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რუსეთის ფულის ექსპანსია მამუქაჩა სომხეთის ეკონომიკა ისე რომ გაგვასრო ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით, მაგრამ მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ თებერვალში, პირველად მოხდა, რომ სომხეთმა გაგვასრო 4 საფეხურით ჩვენზე წინ არის, მე-12-ე ადგილზე არიან ისინი და მე-16-ე ვარ ჩვენ, ეს ფრეიზერის
ინსტიტუტის.
ამიტომ ამას ყველაფერს დაკვირვება უნდა და ჩვენი მხრიდან ყურადღების გამოჩენა უნდა, ისევე როგორც მაგალითად 20 წლის შევარდნაძის მთავრობას თავაზობდით, რომ კარგად შეგვესწავლა ჩვენი მეზობლები თურქეთი იქნებოდა, რუსეთი თუ სხვა ქვეყნები, რომ მათ როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა აქვთ, რა საძლიერებენ, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ჩვენი კონკურენტები უშუალო კარის მეზობლები რა საკეთებენ და ჩვენ შევეცადოთ, რომ კონკურენტუნარიანობა დავიჭიროთ, ხო?
აი ეს არის.
ხო, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზეც უნდა ზრუნავდეთ ეკონომიკის მიმართულებით, თორე ხორბლის მიმართულებით რომ დავბრუნდეთ მაგალითად, რაც ჩვენ დავიწყოთ დღეს. მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი, რაც პუტინმა გააკეთა ბოლო ორ დღეში, ეს არის მისი არა ეკონომიკური და პოლიტიკური, თქვათ, რაღაცა მოძრაობები უბრალოდ, არამედ ეს არის, რომ დაბრუნება უნდა მსოფლიოს სცენაზე იმისათვის, რომ მას პატივისცემა აღუდგეს რაღაც დონით, რომ მას დაელაპარაკონ. იმიტომ რომ ის აღიარებულია როგორც ომის დამნაშავე და მასთან ლაპარაკიც აღარავის აღარ უნდა და ამ შემთხვევაში მასთან ლაპარაკი სუმცირე გაეროს მაინც უწევს, რომ შეიძლება გაუშვიეს.
არა მარტო, მაგრამ ხო, გაეროს.
ამიტომ ჩემი აზრით ამას უფრო ეს დანიშნულება აქვს, რომ მას სჭირდება დღეს ვიღაცამ რომ ხელი ჩამოართოს, ვიღაცა დაელაპარაკოს და მე არ მგონი ეს მასე მარტივად გადაწყდება და ამიტომ ჩვენ უნდა შორს გავიხედოთ, სწორედ ამაშიც არის ალბათ მისი გათვლა, რომ შორს ხედვით თუ შეხედავ ამას, კაცმა არ იცის როდის მოხდება ნორმალიზება მარცვლეულის ბიზნესში და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მომავალზე, მარცვლეულის ბიზნესი იქნება თუ ნებისმიერ ბიზნესი ჩვენ ეკონომიკაზე როგორ გავლენას მოახდენს.
ერთ შეკითხვას წუთნახევარი გრჩება უბრალოდ მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ვინ უნდა მსჯელობდეს, მუშაობდეს, ანალიზებდეს და წყვეტდეს იმას თუ რა არის საქართველოს ეკონომიკის წინსვლისთვის უფრო შედარებით, სულ იზოლირებული ვერ ვიქნებით, შედარებით მდგრადი ფაქტორები და რომ იტყვიან სლენგს ვიხმარ, რას უნდა მიაწვეს ეს ქვეყანა?
ხო,
რისი პროდუქტი და ვისი პროდუქტი უნდა იყოს?
ეს რა თქმა უნდა რაღაცა კონკურენციის საკითხი უნდა იყოს, მთავრობას უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო უნდა აკეთებდეს ძირითადად ამას, და ნუ თქვათ ოპოზიციას თავისი ის უნდა ქონდეს შესათავაზებელი რომ კონკურენცია მიდიოდეს ამ თქვათ მოდელებს შორის.
რესურსის ველაპარაკობ ახლა გინდა სტავრობის და გინდა ოპოზიციის მხარეს.
ანალიზ
ხო და ხედავს.
რა ვიცი მე არ მინდა რომ ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო ამ თვალს.
ისეთ უბრალოდ
მე მგონია რომ ჩვენთან გამოცდილების დეფიციტი არის იმისი რომ დავინახოთ რამდენად სერიოზულ თქვათ გავლენას ახდენს ასეთი რაღაცები ჩვენზე. მაგალითად მე გავიხსენებ
ნახევარი წუთი დაგჭირდა
ალიკა რონდელს, რომელმაც შესანიშნავი წიგნი დაწერა პატარა ქვეყანა მსოფლიოს პოლიტიკაში და აქედან უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და მსოფლიო პოლიტიკაში ისე უნდა ვიქცეოდეთ, როგორც პატარა ქვეყანა. და არ უნდა ქონდეს რაღაცა განსხვავებული ისინი, რომ ჩვენ თითქოს ზემოდან უყურებთ ვიღაცას. არამედ უნდა დავინახოთ ზუსტად ისე, როგორც პატარა ქვეყანას ეკუთვნის და პატარა ეკონომიკას ეკუთვნის. ამ შემთხვევაში გაცილებით მარტივი იქნება. და რაც შეეხება საქართველოს მომავალი, ალბათ მაგაში არის, რომ რაღაცა ერთმანეთისკენ ვიაროთ, მთავრობა, ოპოზიცია თუ ისინი რომ
ეს მნიშვნელოვანი აქცენტია.
ერთმანეთის აზრი მაინც მოვისმინოთ იმაზე.
და შეჯიბრი იყოს არა.
სათავეში როგორც მთავრობას არაინტერესებს მოსმენა ამისი, ოპოზიციასაც არაინტერესებს ამის მოსმენა.
შეჯიბრი იყოს არა ერთმანეთის
პრაქტიკულად ერთმანეთს ეჯიბრებია, როგორ არ მოუსმინონ ადამიანს.
და შეჯიბრი უნდა იყოს არა ერთმანეთთან, არამედ საქმესთან. ყველა უნდა შეეჯიბროს საქმეს და თუ დაძლევს ამ აკეთიკი და მერე შევაფასებთ. დიდი მადლობა, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებთ. მეც დრო ამოგვეწურა. დასრულდა. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დასრულდა დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ბატონი გიას ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამშაბათს და დილის საუბრები ამ ფორმატში სწორედ. და ალიკა რონდელი გაიხსენა ბატონმა გიამ ხვალ რონდელის სოფლიო რადარით დაგიბრუნდებით ალექსი ბუკაპე შულთან ერთად და ბევრი ასპექტს, რომელსაც დღევანდელ რუბრიკაში ესე ვთქვათ შევეხეთ მხოლოდ ხვალ ჩავუღრმავდებით უკვე პოლიტიკურ მხარეს, სწორედაც რაც ბატონმა გიამაც აღნიშნა ამ მათ შორის ამ საკითხსაც, რაც მარცვლეულის დერეფანს შეეხება. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ჩვენ მსმენელებო და მაყურებლებო და დროებით. Chance to